nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al-Qari'ah. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَهْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Krisma e Kiametit. Çka është Krisma? Dhe që të mësoj ty se që është krisma. Ajo është ditë kur njerëzit bëhen si insekte të shpërndara dhe kodrat bëhen si leshi i shprishur. E sa i përket atij që i rëndohet pesha e veprave të tij, ai është në një jetë të këndshme, ndërsa atij që e ka peshën e lehtë të veprave të tij, vendi i tij do të jetë në havije. E ç'është ajo që të njoftoj se ç'është ai, havije? Është zjarri me nxehtësi shumë të lartë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mëngjesit po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit theksoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përpiqen të nxisin tensione dhe kriza në rajonin e Azisë Perëndimore, duke përdorur politikën e tyre të iranofobisë. Zoti Nasser Kanani, zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Iranit, i bëri komentet herët të dielën në reagim ndaj deklaratave të fundit të presidentit amerikan Joe Biden, i cili të shtunën akuzoi Iranin për aktivitete destabilizuese në rajonin e Azisë Perëndimore, gjatë një fjalimi në një samit të shteteve arabe të rajonit në qytetin saudit Jeddah. Në gjithë botën ne po shohim përpjekje për të minuar rendin e bazuar në rregulla, me veprimet gjithnjë e mështrënguese të Kinës në Indo-Paqësor dhe më gjerë, me luftën brutale dhe të paprovokuar të Rusisë kundër Ukrainës fqinje dhe me aktivitetet destabilizuese të Iranit, ka pretenduar presidenti amerikan Joe Biden. Duke ju përgjigjur deklaratave të Bidenit, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit i përshkroi deklaratat e presidentit amerikan si të pabaza e të papranueshme, duke thënë: "Të tilla akuzat të pabaza janë në përputhje me politikën e Washingtonit për të nxitur trazira dhe për të krijuar tensione në rajon." Nasser Kanani mëtej tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë vendi i vetëm që ka përdorur armë bërthamore dhe për më tepër dosja e tyre është plot me ndërhyrje të vazhdueshme në punët e brendshme të vendeve të rajonit, okupim dhe agresion ushtarak, si dhe shitje masive të armëve dhe promovim të militarizmit në Azinë Perëndimore. Edhe njëherë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përpiqen të krijojnë tension dhe krizë në rajon, duke shfrytzuar politikën e tyre të dështuar të iranofobisë, tha Nasser Kanani. Zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Iranit Matej theksoi akuzat e rreme që Shtetet e Bashkuara hedhin kundër programit paqësor bërthamor të Iranit, ndërkohë që mbyllin syt para mashtrimit disa dekadash të regjimit sionist, si një regjim që nuk është antar i traktatit të mospërhapjes së armëve bërthamore, ndërkohë që posedon arsenalin më të madh bërthamor në rajon, janë një shenjë e qartë e hipokrizisë së qeverisë amerikane. Ministri i jashtëm iranian, zoti Amir Abdullahian dhe homologu i tij turk Mevlut Çavuşoğlu shprehën kënaqësinë e tyre të përbashkët për vizitën e afërt të presidentit të Turqisë dhe të delegacionit të lartë shoqërues në Iran dhe diskutuan disa çështje me interes të përbashkët. Siç raporton agjensia e lajmeve IRNA në një bisedë telefonike të shtunën në mbrëmje, ministri i jashtëm turk zoti Mevlut Çavuşoğlu dhe ministri i jashtëm iranian Hussein Amir Abdullahian shprehën kënaqësinë e tyre të ndërsjellët për vizitën e afërt të presidentit të Turqisë dhe delegacionit të tij të lartë shoqërues në Iran, si dhe u konsultuan dhe biseduan për disa çështje me interes të përbashkët. Në këtë bisedë telefonike u diskutuan dhe shkëmbyen disa çështje që kanë të bëjnë me marrëdhëniet politike dhe konsullore të dy vendeve, si dhe mbi vizitën zyrtare të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan në Teheran. Presidenti i Turqisë, zoti Erdogan, do të mbërrinë në Teheran të hënën në mbrëmje me ftesë zyrtare të presidentit iranian Seyed Ibrahim Reisi dhe në krye të një delegacioni të lartë zyrtarësh politik dhe ekonomik turq. Takimi dhe diskutimi me presidentin e Republikës Islamike të Iranit, mbajtja e takimit të 7 të Këshillit të Lartë të Bashkëpunimit Iran-Turqi dhe organizimi i një konference për shtyp do të jenë ndër planet e vizitës zyrtare të presidentit Erdogan në Iran. Gjithashtu, burimet ruse të lajmeve njoftuan së fundi se presidenti rus Vladimir Putin do të vizitoj Teheranin më 19 korrik dhe do të marrë pjesë në një takim trepalësh me presidentet e Iranit dhe Turqisë. Sipas agjensisë franceze të lajmeve AFP, presidenti amerikan Joe Biden u tha udhëheqësve arab të shtunën se Washingtoni do të mbetet plotësisht i angazhuar në lindjen e mesme dhe nuk do t'ua lëshojë ndikimin fuqive të tjera botërore. Ne nuk do të largohemi nga rajoni dhe nuk do të lëmë një vakum që do të mbushet nga Kina, Rusia apo Irani, deklaroi Biden gjatë një samiti në Jeddah në bregun e detit të kuq të Arabisë Saudite. Gazetari me bazë në New York, Don DeBar, në lidhje me deklaratat e presidentit amerikan, theksoi: Shtetet e Bashkuara të Amerikës në thelb po u thon atyre që kërkojnë të rifitojnë sovranitetin e kombit të tyre, atyre në Irak, Jemen, Bahrein, Pakistan dhe mbi të gjitha Palestinë, se një gjë e tillë nuk do të lejohet. Dhe po ashtu, edhe atyre që kërkojnë të mbrojnë sovranitetin e tyre kundër hegemonisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si Irani, Siria, Afganistani e të tjerë, tha ai. Ky gazetar amerikan shtoi se kjo deklarat shkon edhe kundër atyre në vende si Arabia Saudite dhe të ashtu quajturat Emirate, që kërkojnë çlirimin nga zgjedha mesjetare e imponuar mbi ta nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës si vasal kolonial, përsëri me mesazhin se kjo nuk do të lejohet. Presidenti amerikan Joe Biden pohoi gjithashtu se Washingtoni nuk do të lejojë asnjë fuqi të huaj apo rajonale të ndërhyjë në lirin e kalimit detar në rrugët ujore të rajonit. Presidenti Amerikan në turneun e ti të parë në lindjen e mesme si president, të shtunën u takua me liderët e 6 vendeve të gjirit persik, si dhe të Egjiptit, Jordanis dhe Irakut. Ministri Rus i Mbrojtjes, Sergej Shojgu, ka urdhëruar njësit ushtarake të shtojnë operacionit për të parandaluar sulmet në zonat e kontroluara nga Rusia në Ukrainën lindore. Në një deklarat në faqen e sajtë të internetit të shtunën, Ministria Ruse e Mbrojtjes tha se Sergej Shojgu e dha këtë urdhër teksa bëri një vizitë të befasishme tek trupat ruse të përfshira në operacionin ushtarak në Ukrainë dhe u takua me oficerët e lartë komandues për të diskutuar mënyrat për të ndaluar sulmet ukrainase ndaj civilëve në rajonin lindor të Donbasit. Kreu i Ministrisë Ruse të Mbrojtjes dha udhëzimet e nevojshme për të rritur veprimet e njësive ushtarake në të gjitha zonat operative, në mënyrë që të përjashtohet mundësia që regjimi i Kievit të kryej sulme masive me raketa dhe artileri mbi infrastrukturën civile dhe banorët e vendbanimeve në të gjithë Donbasin dhe rajonet të tjera, njoftoi Ministria Ruse e Mbrojtjes. Ndërsa fokusi i luftës tashmë në muajin e 5 të saj është zhvendosur në Donbas në lindje të Ukrainës, forcat ushtarake ruse kanë goditur qytetet gjetk në Ukrainë me raketa dhe artileri. Të premten e kaluar, Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës tha se vetëm 30% e sulmeve ruse godasin objektiva ushtarake, ndërsa pjesa tjetër godet objektet civile në Ukrainë. Kievi pretendon se rreth 40 njerëz janë vrarë në sulme të tilla në zonat urbane gjatë 3 ditëve të fundit. Nga ana e saj, Rusia mohon të ketë sulmuar civilet në Ukrainë. Moska akuzon Ukrainën për bombardimin e popullit të saj në territoret lindore, mbi të cilat Kievi ka humbur kontrolin. Qeveria kanadeze, e cila kishte premtuar të siguroj kushte për pranimin e 40.000 qytetarve afgan, njoftoi se nuk do të përpunoj më aplikime të reja për programin e emigracionit. Si pas raportit të kanarit televiziv CBC News, qeveria kanadeze po shqyrton kërkesat e fundit nga 18.000 aplikimet nga afganët që shpresojnë të emigrojnë në Kanada. Mbrojtësit e të drejtave të refugjatëve thonë se përfundimi i programit të masave speciale të emigracionit do t'i lërë të bllokuar afganët që shpresojnë të shkojnë në Kanada. Ky program u krijua gati një vit më parë, disa javë para rënjes së Kabulit në kontrollin e talibanëve në muajin gusht 2021. Portali i Departamentit të Emigracionit, Refugjatëve dhe Shtetësisë në Kanada për programin është ende aktiv, por një zëdhënës i Ministrisë së Emigracionit të Kanadas, Sean Fraser, konfirmoi në një njoftim për media se të gjitha mundësit për programin janë ezauruar dhe ky program tashmë është ndalur. Kanadaja deri më tani ka lëshuar viza emigrimi për 6.985 afgan bashkëpunëtor ushtarak të këtij vendi në operacionin në Afganistan dhe familjet e tyre në bazë të programit të masave speciale të emigracionit. Gjithashtu supozohet se qeveria kanadeze do të vendosë disa emigrant në një vend të tretë për transferimin përfundimtar në këtë vend për të kontrolluar kushtet e azilit. Ish kryeministri britanik Tony Blair ka parlajmëruar se epokës së dominimit politik dhe ekonomik perëndimor po i vjen fundi për shkak të sulmit të Rusisë ndaj Ukrainës dhe ngritjes së Kinës si superfuqia e dytë në botë. Ish kryeministri britanik tha se fuqitë perëndimore duhet të rrisin shpenzimet e tyre të mbrojtjes për të ruajtur supremacinë e tyre ushtarake. Raporton gazeta britanike Evening Standard. Si rezultat i veprimeve të Putinit, ne nuk mund të mbështetemi më tek leadershipi kinez që të sillet në një mënyrë që ne e konsiderojmë racionale, tha 69-vjeçari. Nuk po them që Kina do të përpiqet të marrë me forcë Taiwanin në të ardhmen e afërt, por ne nuk mund të bazojmë politikën tonë në idenë se ata nuk do të bëjnë këtë, deklaroi ish kreu i qeverisë britanike. Blair tha se ndryshimi më i madh gjeopolitik i këtij shekulli do të vijë nga Kina e jo nga Rusia, dhe shtoi se ne po i afrohemi fundit të dominimit politik dhe ekonomik perëndimor. Ish kryeministri britanik Tony Blair njihet për rolin aktiv që ka luajtur në bombardimin dhe pushtimin e Irakut dhe Afganistanit në vitet 2001 dhe 2003. Me 68 vota pro dhe asnjë kundër, teksa deputetët e opozitës e bojkotuan procesin e votimit, propozimi francez u miratua në parlamentin Macedonas duke i hapur kështu rrugën avancimit të Macedonisë së Veriut drejt integrimit të mëtejshëm europian e përrjedhoi edhe Shqipërisë së mbetur peng e mosmarrveshjeve mes Shkupit dhe Sofjes. Deputetët votuan për 7 konkluzione të hartuara nga grupi parlamentar i Lidhjes Social-Demokrate që kanë të bëjnë me garancitë për gjuhën dhe identitetin Maqedonas. Miratimi vjen pas 3 ditë debatesh të ashpra në kuvend, tensionesh e deri dhe tentativash për përplasje fizike. Gjatë gjithë debatit, deputetët e partisë opozitare VMRO-DPMNE i penguan deputetet e partive në pushtet që të mbajnë fjalimet e tyre. Propozimi francez parashikon ka përcimin e dallimeve mes Shkupit dhe Sofjes lidhur me gjuhën maqedonase, identitetin dhe të kaluarën historike, ndërkohë që pala bulgare kërkon nga pala maqedonase që të përfshi edhe pakicën bulgare në preambulën e kushtetutës si të barabart me popujt e tjerë. I menjëhershëm ka qenë reagimi i kryetares së Komisionit Europian Ursula von der Leyen, e cila ishte edhe vetë në Shkup, ku ju drejtua me një fjalim parlamentit atje, në përpjekje për të bindur të pranonin zhbllokimin e rrugës së antarësimit të cilën Maqedonia e Veriut e kërkon prej gati 2 dekadash, ndërsa Shqipëria ka 8 vjet që e pret. Edhe komisioneri i zgjerimit të Bashkimit Evropian Oliver Varhelyi e përshëndeti këtë moment dhe madje në një moment të parë ai shkroi se negociatat do të hapeshin të martën, ndërsa tha se e presin me padurim hapjen e negociatave. Ngjashëm ka reaguar edhe presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel. E ardhmja jon është e përbashkët dhe ne ju mirpresim me duar të hapura, shkroi ai në rrjetet sociale. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka mirëpritur gjithashtu vendimin e Shkupit dhe po ashtu ka parlajmëruar se javën e ardhshme Shqipëria do të nisë negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Një tjetër libër i është kushtuar epopesë së Husejnit dhe pikërisht për këtë libër dhe për këtë ngjarje ne do të flasim në vazhdim të nderuar miq në radion shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Ju lutemi të qëndroni me ne. Me rastin e botimit të librit Shokët e Husejnit alayhissalam. Në qershor të vitit 2022, Lantern Australia botoi përkthimin e parë të librit me ndikim Shokët e Husejnit. Ky libër përfshin 10 fjalime nga Ayatollah Khamenei, udhëheqësi suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, i cili u mbajt në Muharrem të vitit 1393 Hijri, në shtator të vitit 1972. Në qershorin e vitit 2022, Lantern Australia botoi përkthimin e parë të librit me ndikim Bashkëluftëtarët, Shokët e Husejnit, të përkthyer nga Blake Archer Williams. Ky libër përfshin 10 ligjërata nga Ayatollah Khamenei, udhëheqësi suprem i Revolucionit Islamik të Iranit në Muharremin e vitit 1393 Hijri, që përkon me shtatorin e vitit 1972. Studiuesit dhe mendimtarët kanë bërë kërkime të gjëra të analizës së periudhës 250 vjeçare të imamatit të imamëve të pagabueshëm të shiitëve. Disa nga këta dietar e kanë ulur statusin e imamëve shiit në rangun e dietarëve dhe adhuruesve të kohës së tyre dhe i kanë privuar ata nga çdo ndikim shoqëror dhe politik. Përkundrazi, shumica e mendimtarëve shiit besojnë se imamët e pagabueshëm alayhissalam janë pasuesit e vërtet të profetit të shenjtë në të gjithë çështjet dhe pozitat e tij, me përjashtim të faktit se ata nuk profetizojnë e nuk marrin shpallje. Kështu imamët e pagabueshëm kanë pozita të rëndësishme ndër të cilat mund të përmendim formimin e qeverisë islame, gjykimin, shpjegimin e Kuranit, mësimin e rregullave dhe mbrojtjen e mësimeve islame. Ayatollah Khamenei në fillim të viteve 50 shpjegoi termin njeriu 250 vjeçar dhe mësoi autoritetin e tij në mënyrë të re për të, duke analizuar jetën socialo-politike të imamëve shiit, duke propozuar teorinë e njeriut 250 vjeçar dhe duke përmbledhur në një libër me të njëjtin emër, është përshkruar jeta e imamëve shiit në tërësi si një lëvizje vazhdueshme që fillon nga momenti i vdekjes së profetit të shenjt alayhissalam në vitin 11 Hijri, që përkon me 632-shin para Krishtit dhe që vazhdon deri në vitin 260 Hijri, që përkon me vitin 874 pas Krishtit. Në këtë libër ai tregon se imamët e pagabueshëm ishin figure vetme 250 vjeçare, e cila ndoqi një qëllim dhe ai ishte formimi i një qeverie islame për të zbatuar hurdrat hyjnor. Këtë pikpamje për jetën e imamëve alayhissalam ai e ka marrë për mes kërkimeve të shumta në tekstet e haditheve dhe librat historik dhe me argumente shumë të forta. Udhëheqësi suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, duke shkruar librin Njeriu 250 vjeçar, personazhin e 12 të pagabueshëmve alayhissalam e ka portretizuar si burr të plot 250 vjeçar, i cili nuk ka rreshtur së kryeri detyrat dhe misionet në të gjithë kohën e tij dhe gjithmonë ka ecur përpara me përpjekje të pandërprera. Prandaj ky burr 250 vjeçar merr vendim në çdo kohë sipas kushteve, lehtësive dhe pengesave, dhe është gjithmonë në luftë kundër armiqve të Islamit, i cili është mbështetur në pozitën e pasuesit të profetit të shenjtë alayhissalam. Prijes i besimtarve alayhissalam, Imam Hasani alayhissalam dhe Imam Huseini alayhissalam, me martirizimin e tyre e kanë përmbushur këtë detyrë. Kështu teoria e burrit 250 vjeçar sfidon bindjet e disa teoricienëve, që mendojnë se pas ngjarjes së Ashuras, fëmijët e të dërguarit të Zotit hoqën elementin e përballjes. Së fundmi është përkthyer dhe botuar në gjuhën angleze një libër tjetër i Ayatollah Khamenei me titull Shokët e Husejnit. Në këtë libër Ayatollah Khamenei, duke pasur parasysh të njëjtin këndvështrim të burrit 250 vjeçar për Imamet alayhiselam në përgjithësi, vënë duke veçorinë e spikatur të imamëve në çështjet e xhihadit e duke marrë përsëri tekstet, ka ringjallur trashëgiminë e luftës së imamëve të pagabueshëm alayhiselam. Ai gjithashtu duke u bazuar në argumente racionale mbi vlerat e të gjithë imamëve alayhiselam, ekspozoi përpjekjet e imamëve për të përmbysur sistemet politike të Benxhamive dhe Beni Abbasit. Fjalimet e Ayatollah Khamenei në këtë libër datojnë një kohë kur Savaku kapte luftëtarët islam gjatë regjimit Pahlavi dhe i shtypte ata. Me këto fjalime ai donte të ndriçonte luftëtarët duke shpjeguar veprimtarinë politike të imamëve dhe duke shpjeguar se si ata u përballën me regjime shtypëse dhe i inkurajoi ata të ngulmojnë dhe të qëndrojnë në këtë rrugë.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iran Empire Today në gjuhën shqipe.
Në fakt, libri Shokët e Husejnit shtron pyetjen themelore se nëse imamët e pasër alayhiselam nuk do të ishin njerëz të mujahedinëve dhe të luftës kundër sundimtarëve shtypës të kohës së tyre, çfarë arsye tjetër do të kishte që ata të përballen me trajtimin e ashpër dhe në fund martirizimin? Në librin Shokët e Husejnit nga Imam Sejadi tek Imam Hasan Askari alayhiselam janë marrë në konsiderat të gjithë shokët e Imam Husejnit alayhiselam. Dhe vjetër e qartë se me çfarë vuajtjesh dhe mundimesh janë përballur imamët e pagabueshëm alayhiselam. Gjithashtu libri tregon trashëgiminë luftarake të imamëve dhe tregon se çfarë goditjesh i shkaktuan imamët e pagabueshëm armikut në kohën e duhur dhe e frenuan dinakërinë e tyre. Në këtë mënyrë, herë bonin paqe, herë bonin luftë armatosur, herë dilnin në fushën e dëshmorit, herë vazhdonin veprimtarinë e fshehtë. Por e përbashkëta e gjithë këtyre kohërave është se ky 250 vjeçar nuk e ka ndalur kurrë xhihadin dhe luftën kundër pushtetarëve shtypës dhe ka kërkuar të drejtën e të shtypurve. Libri Shokët e Husejnit alayhiselam është shkruar në dy fusha kryesore të rëndësishme së njohjes së drejtë e imamëve dhe komplotit të armiqve për të shtrembëruar imazhin luftarak të këtyre njerëzve të devotshëm. Ky libër trajton periudha të ndryshme të jetës e imamëve të pagabueshëm alayhiselam dhe ofron një këndvështrim të ndryshëm për jetën e imamëve, një pikpamje në të cilën shqyrtohet veprimtaria dhe qasja politike e imamëve dhe sjellja e tyre përballë keqdashësve. Sipas Ayatollah Khamenei, imamët e pagabueshëm, nga Imam Sejadi alayhiselam tek Imam Askari alayhiselam, ishin të gjithë mujahid që nuk hoqën dorë nga asnjë veprim praktik dhe ndriçues për të sunduar vlerat hyjnore dhe për rrjedhoi të gjithë miqt dhe shokët e Husejnit alayhiselam. Janë në të njëjtin front me Imam Husejnin alayhiselam, i cili është manifestimi i luftës kundër sundimit. Sipas Ayatollah Khamenei, deklaratat në libër janë paraqitur në formën e diskutimeve analitike dhe shkencore në vend të mbajtjes së fjalimeve. Në këtë libër udhëheqësi suprem i revolucionit islamik nuk është kufizuar vetëm me përmendjen e pikpamjeve të tij në përgjithësi dhe për çdo çështje që ngre para auditorit, prezanton dëshmi të shumta historike dhe narrative. Ky libër është fillimi i një njohje korrekte me jetën mësimore të Ehlibejtit alayhiselam. Pa dyshim ja vlen që studiuesit e historisë e islamit të përfitojnë nga pikat dhe thënjet e këtij libri dhe t'u mësojnë atë edhe të tjerëve. Duke përkthyer librin Shokët e Husejnit në anglisht nga Lantern Australia, folësit anglez mund të studiojnë pozicionin qendror të diskursit politik islam dhe të gjykojnë vendosmërinë dhe vlefshmërinë e argumentave të Ayatollah Khamenei. Librin e ka përkthyer autori dhe përkthyesi shiit Blake Archer Williams. Ky autor deri tani ka shkruar më shumë se 40 libra. Williams studioi historinë islame në Universitetin e Kalifornisë, Brooklyn, me ndihmën e profesorit Hamed Elgar. Aktualisht ky autor ja ka kushtuar jetën përkthimit të veprave të rëndësishme të dietarëve të mëdhenj islam dhe është shumë i interesuar për këtë vepër, për të bler apo shpërndar pjesën më të madhe të librit të Shokëve të Husejnit alayhiselam. Mund të kërkoni faqen e shtëpisë botuese Lantern Publications. Gjithashtu lexuesit në rajonin Azi paqësor përmes faqes www.shiabooks.com dhe të interesuarit që jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet www.alburak.org dhe audiencën në Mbretërinë e Bashkuar nëpërmjet www.houseofta.com mund ta porosisin dhe ta blejnë këtë libër. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit familart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرغة درس ورتتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 1 deri në 12 të surës At-Tur. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, të nderuar dëgjues. Juftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 1 deri në ajetin 4 të surës Tur.
Bismillahirrahmanirrahim. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور
Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit. pas shaturin dhe librin e shkruar në reshta, në lëkur të shtrir, pas shtëpin, qaben e vizituar, ose bejti mamurin në qiell.
Kjo sure, si disa sure të tjera të Kuranit, fillon me disa betime. Në këtë sure ka dy lloje betimesh. Një lloj betimi për gjërat e shenjta fetare dhe një lloj betimi për dukuritë natyrore. Ajetet e përmendura i referohen tre gjërave të shenjta. Njëri është mali Tur, vendi i pranisë së profetit Musa për të marrë te vratin. Tjetri, librat qellor të cilat ju shpallën atij dhe profetëve të tjerë hyjnor dhe u përhapën në mesin e ndjekësve të tyre. Dhe i treti, qabja, baza e monoteizmit, themelet e së cilës u hodhën nga Ibrahimi dhe që u zhvilluan gjatë historisë me praninë e monoteistëve dhe pelegrinëve të haxhit. Nga këto ajete, mësojmë se
betimi në një libër dhe kjo në kohën e ignorancës dhe analfabetizmit tregon vlerën e lartë të librit dhe të shkrimit të tij. Ruajtja e trashëgimisë së profetëve të kaluar dhe mbajtja gjallë e emrave dhe kujtimeve të tyre është detyre të gjitha feve dhe nuk është e rezervuar për besimtarët e një feje të caktuar. Shkrimet e shenjta duhet të shkruhen në format më të mira dhe të shpërndahen gjerësisht në mënyrë që njerëzit të kenë gjithmonë qasje në mesazhin e tyre.
Tani le të dëgjojmë ajetet 5 deri në 8 të surës Tur.
Was-saqfil marfu' wal-bahril masdur. Inna 'adhaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'.
Pasha kulmin e ngritur, qiellin, pasha detin e mbushur ose detin e ndezur flak në kiamet. Është e vërtetë se dënimi i Zotit tënd patjetër do të ndodhë. Atë nuk ka kush që mund ta largojë.
Pas betimit në ajetet e mëparshme, në këto ajete përmenden dy shenja të rëndësishme të krijimit, tek të cilat bëhet betimi. Njëri është qielli i gjerë i cili me gjithë përhapjen e njohurive njerëzore dhe ndërtimin e teleskopëve shumë të avancuar, shkencëtarët ende nuk i kanë kuptuar për masat e tij. Dhe çdo ditë po zbulohen galaktika dhe sisteme të reja. Dhe tjetra është deti i trazuar dhe i tërbuar. Disa e konsiderojnë atë një det me material djegës dhe të valuar, që ndodhet thellë në tokë dhe shpërthen në periudha të ndryshme nga krateri vulkaneve dhe rrjedh në zonat përreth. Gjithashtu, disa besojnë se nën kuptohet të njëjtat oqeanet të tokës do të tërbohen në prag të ringjalljes dhe tërmeti i madh i tokës. Pas këtyre ngjarjeve do të ndodhë një ringjallje, e cila është shumë e rëndë për mëkatarët dhe shtypësit. Në ato kohë ata nuk do të kenë asnjë mënyrë për të shpëtuar ndëshkimit dhe asnjë mjet pengues për të parandaluar dëmin e ndëshkimit. Nga këto ajete, mësojmë se
duke studiuar ajetet e Zotit mbi natyrën, ne e kuptojmë fuqinë e tij në ditën e kiametit. Dënimet e kësaj bote janë të përkohshme dhe kalimtare. Dënimi kryesor është në kiamet dhe nuk ka rrugë dalje prej tij.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 9 deri në 12 të surës Tur.
يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ.
Ditën kur qielli bën një tronditje të fortë dhe kodrat të shkulen nga vendi e të ecin, atë ditë është mjerimi i madh për gënjeshtarët, të cilët luajnë të zhytur në besime të kota.
Në vazhdimin e ajeteve të mëparshme, këto ajete i referohen gjendjes së tokës dhe qiellit në prag të ditës së kiametit dhe thonë: sistemi sundues i galaktikave dhe sferave qiellore do të shëmbet. Yjet do të devijojnë nga orbitat e tyre dhe qielli do të jetë plot me nga ato që përplasen njëra me tjetrën. Çdo gjë do të bëhet tym dhe pluhur. tokat ku jetojmë, pavarësisht lëvizjeve të qarta dhe kalimtare, është kaq i qetë sa që nuk ndjejmë asnjë lëvizje apo dridhje, dhe jetojmë tek ajo me qetësi. Por në prag të ditës së Kiametit, me ndodhjen e një tërmeti të madh, male do të shkunden dhe do të vihen në lëvizje. Në përgjithësi këto ajete i referohen faktit se në ditën e Kiametit, një botë e re me sisteme të reja do ta zëvendësojë këtë botë. Pikërisht atëherë njeriu do të përballet me pasojat e veprimeve të tij. Atë ditë mohuesit e ditës së Kiametit do të zgjohen nga gjumi dhe do ta kuptojnë gabimin e tyre. Por çfarë do bije ka kjo? Duke parë shenjat e ringjalljes dhe ndëshkimit, rrëfimi dhe pendimi për fjalët e rreme që kanë thënë për Kiametin, atyre nuk ju bën dobi dhe nuk ju zgjidh asnjë problem.
Përmbysja e sistemit sundues të botës është preludi i vendosjes e një sistemi tjetër pas ringjalljes, një sistem ligjet e të cilit janë të ndryshme nga ligjet e kësaj bote materiale. Mohuesit e Kiametit nuk kanë arsye dhe logjik. Fjalët e tyre në mohim të ditës së Kiametit janë fjalë të pabaza dhe të rreme që i thonë për të argëtuar veten dhe të tjerët.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të Madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Hadithi i udhëzimit. Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi prani jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim për madhërinë e Kur'anit të shenjtë. Kurani i shenjtë përmban mësimet më të larta hyjnore në fushën e njohjes së Zotit të Madhëruar, karakteristikave të profetëve dhe të dashurve të Zotit, sekreteve të botës metafizike, traditave që sundojnë mbi shoqëritë njerëzore, njohjes së njeriu dhe përfundimit të tij, lajmeve nga bota hyjnore, në lidhje me popujt e të kaluarës dhe gjeneratave të ardhshme. Ky libër qiellor gjithashtu përmban sistemet shoqërore, juridike, ekonomike dhe politike për të cilat ka nevojë njeriu që të arrijë në lumturinë e përjetshme. Përveç të gjitha këtyre karakteristikave, lidhja e Kur'anit me Zotin e Madhëruar i ka dhënë atij një madhërim më të madh se sa idet e zakonshme, dhe në këtë libër i ka vendosur begati dhe efekte të veçanta për trupin dhe shpirtin e njeriut. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: Zoti i Madhëruar është paraqitur në fjalën e tij, mirë po njerëzit nuk e shikojnë. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe Ehli Beyti alayhi salam, pikërisht për këtë arsye, duke i prezantuar mësimet kuranore për njerëzit, janë munduar të krijojnë rrethanat që njerëzit në bazë të kapacitetit të tyre ta kuptojnë sa më shumë madhërinë e Kuranit të shenjtë, në mënyrë që të krijohet një fushë sa më e përshtatshme që njerëzit të përfitojnë nga mësimet kuranore për të arritur në lumturinë e përjetshme. Ashtu siç tham edhe më parë në këtë edicion, do të paraqesim disa hadithe të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe të Ehli Beitit alaihi salam në lidhje me madhërinë e Kur'anit të shenjtë.
Sallallahu ala Muhammed, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammed wa ala ali Nabi.
Kurani i shenjt ka një madhëri të veçantë, për arsye se autori i fjalëve të Kuranit është Zoti i madhëruar dhe bartësi i tij ka qenë engjëlli Xhibril, ndërsa shqiptuesi i fjalëve të tij ka qenë vula e profetëve, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, kurse komentuesi dhe mësuesi i këtij libri hyjnor ka qenë Ehli Beiti alaihi salam. Prandaj të gjithë faktorët që luajnë rol në madhërinë e Kuranit të shenjt vetë janë të pashembullt në aspektin e madhërisë. Tani, ky libër fisnik dhe i madhëruar, mision më të rëndësishëm ka udhëzimin dhe drejtimin e njerëzve në rrugën e drejtë. Kurani i shenjtë këtë mision e mban dhe e kryen në çfarëdo lloj rrethanash dhe në çdo periudhë të jetës e njerëzimit, edhe në periudhën më të vështirë të padrejtësisë dhe të errësirës. Në rrethanat kur njeriu nuk e gjen asnjë rrugë për depërtimin e dritës në shoqëri dhe nuk e njeh asnjë udhëzues të sigurt, është pikërisht Kurani i shenjtë i cili mund ta udhëzojë njeriu drejt lumturisë dhe përkryerjes, duke u bërë si një dritë ndriçuese në dorën e tij për t'i treguar njeriu rrugën e lumturisë. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem thotë: "Çdo herë kur komplotet ju përfshin juve si copat e errësirës së natës, kthehuni në Kuranin e shenjtë. Çdo kush që e vendos Kuranin para vetes, ai e udhëzon atë drejt parajsës dhe çdo kush që ia kthen shpinën Kuranit të shenjtë, atë do ta çojë në ferr." Kurani është udhëzues në rrugën më të mirë. Kurani i shenjtë është një dritë në të cilën nuk mund të depërtojë errësira. Prandaj, nëse dikush përkushtohet në mësimin dhe nxënien e mësimeve të Kuranit të shenjtë dhe në këtë rrugë përdor metodën më të mirë, do të thotë po atë metodë të cilën e ka prezantuar vetë Kurani i shenjtë dhe kumtuesi i tij, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe Ehli Beiti alaihi salam, me patjetër se ai njeriu do të udhëzohet dhe kurrë nuk do të bjerë në rrugën e humbur. Në bazë të kësaj, Imam Aliu alaihi salam ka thënë: "Zoti i madhëruar e ka shpallur këtë libër, Kur'anin e shenjtë, që të jetë udhëzues dhe në këtë libër ka shpjeguar të mirat dhe të këqija. Pra, ndiqeni rrugën e mirësisë në mënyrë që të udhëzojeni dhe të largoheni nga e keqja në mënyrë që të vendoseni në rrugën e drejtë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Një prej dimensioneve të madhërisë të Kuranit të shenjtë është se ky libër përfshin të gjitha njohuritë dhe diturit që janë shpallur profetëve të mëparshëm të Zotit, për arsye se Kurani i shenjtë është versioni përfundimtar dhe i përkryer i atyre librave qiellor dhe përmbajtja e këtij libri hyjnor në asnjë mënyrë nuk është e ndarë nga ata libra të mëparshëm. Kurani i shenjtë zotëron përmbajtjen e librave qiellor të mëparshëm si rastet kur ka anuluar dispozitat e tyre dhe si në rastet kur i ka konfirmuar dispozitat e atyre librave. Kjo karakteristikë është bërë shkak që pranimi i mësimeve të Kuranit të shenjtë për besimtarët e vërtetë të feve qiellore të jetë i lehtë. Në ajetin 37 të surës Yunes në Kuranin e shenjtë thuhet: "Por Kurani është vërtetues i librave të cilët janë shpallur më parë dhe i shpjegon dhe i sqaron ato libra dhe nuk ka dyshim në këtë se ai është shpallur nga ana e Zotit të botëve." Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, gjithashtu, duke vënë në dukje këtë çështje, ka thënë: "Suret e gjatë më janë dhënë mua në vend të Teuratit dhe suret që kanë rreth 1000 ajete më janë dhënë në vend të Injilit." Kurse vet Kurani është dëshmi e librave qiellor dhe i zotëron ato. Imam Aliu alaihi salam në librin Nahjul Balagha në lidhje me Kuranin e shenjtë thotë: "Kurani i shenjtë është i bukur në aspektin si përfaqësor dhe i thellë në brendësinë e tij. Mrekullitë e tij nuk kanë fund, sekretet e fshehura të tij nuk mbarojnë dhe errësirat e ignorancës nuk do të më njanohen ndryshe përveç se me Kuranin e shenjtë." Kurani i shenjtë ka dhe anën si përfaqësore edhe anën e brendshme të tij. Ana, si përfaqësore e Kuranit të Shenjtë, është pamja e tij e përgjithshme, ndërsa brendësia e tij është pamja e tij private dhe e veçantë. Ana, si përfaqësore e tij, është sikurse degët e pemës, ndërsa brendësia e tij është sikurse trungu dhe rrënja e pemës. Imam Muhammed Bagheri alayhi salam, në lidhje me brendësinë e Kuranit famëlart, i ka thënë Jabir bin Abdullah Ansari, shoku të nderuar të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem: O Jabir, Kurani ka një brendësi dhe brendësia e tij ka një brendësi tjetër. O Jabir, një pjesë e Kuranit të Shenjtë nuk mund të komentohet me mendjet e njerëzve, për arsye se pjesa e parë e një ajeti mund të jetë lidhur me diçka dhe pjesa e fundit e ajetit të jetë lidhur me diçka tjetër. Kurani është një fjalë e lidhur me njëra tjetrën që ka aspekte të ndryshme. Imam Zeinul Abidin alayhi salam, në lidhje me këtë çështje, ka thënë: Libri i Zotit të Madhëruar përbëhet nga katër gjëra: shprehjet, aludimet, urtësit dhe të vërtetat. Shprehjet janë të përshtatshme për perceptimin e përgjithshëm të njerëzve. Aludimet janë të veçanta për personalitetet e arsimuar dhe ekspert. Urtësit janë të veçanta për dashuritë e Zotit dhe të vërtetat janë të veçanta për profetët e Zotit.
Ja Maulana salli
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.